habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februarina waa labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, washingtonna waa kow iyo tobankii barkhanimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxii maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Qaraxii labaad wuxuu ahaa miinooyin saakii ay ku xabaaleen wadada magaalada dhex marto meeshan masaajid IDC area. Marka labadaa miino caadiyan ciidamo miina baarayaal ah oo aan soo mahayaa maaragtay meesha mariyay way qaraxiyeen.
waxaad kaloo aad maqli doontaan qaybta labaad waraysaynu la yeelanay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle.
xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo Hirshabeelle haysata, waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo. Waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray, Nairobi looga shiray, Addisababa looga shiray, hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu uu safaradan hadda uu ku jiro muhiimadda ugu weyn ay tahay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo doodii gaabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa oo ku saabsan Soomaaliya. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaariyay dilkii maanta magaalada Muqdisho lagu geystay ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Mursal, kaasoo kooxo hubaysan ay ku dileen degmada Hodan. milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilkan. Cabduqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo diray.
maxamed cabdiraxmaan mursal oo ka mid ahaa ku-xigeenada xeeraalinta qaranka ayay koox hubaysan oo wadata mooto bajaaj ay ku dileen xaafadda Siigaale degmada Hodan, iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadatay ay ka degeen. maxamed mursal xafiiska xeeraalinta wuxuu ku soo biiray sanadkii 2015 wuxuuna ku soo bartay dalka Suudaan, sida uu fiyooda u sheegay mid ka mid a ku-xigeenada xafiiska xeeraalinta qaranka. hay-adaha amniga Soomaaliya xog faahfaahsan kamaysan bixin sida u dhacay dilka, oo dad goob joogaala ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaariga ka soo dejiyeen kahor intaysan toogan. marxuum maxamed cabdiraxmaan mursal ayaa hooyadii canab xaashi oo ahayd xogeeyuhu guud ururka haweenka qaranka 27-dii bishii sebtembar 2017 koox hubaysan oo wadata gaari ay ku dileen isgooyska degmada Xamarweyne. iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Gaballe Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey warar sheegaya in kusimaha xeer ilaaliyaha guud uu ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu magacaabo baaris la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiyey laba haween ah oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada 2016. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times, kaasi uu sheegayay in madaxweynuhu uu la hadlay Matthew Whitaker oo markaasi kusimo xeer ilaali ahaa, isaga oo weydiiyey in suurtagal ay tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar saxaafadda ay wax ka weydiisay, isagoo ku tilmaamay war been abuura.
ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa digniin ku siiyey milishiyaad lagu sheegay inay yihiin kuwii ugu dambeeyey kooxda Daacish ee Siiriya jooga inay soo dhiibaan ama ay dili doonaan. baabuur badan oo kuwa xamuulka qaada ayaa talaadadii shalay la geeyey nawaaxiga tuulada Baquz ee dalka Siriya si lagu daadgureeyo milishaadka Daacish ee dagaalka ka baxa iyo qoysaskooda. ciidamada Mareykanka iyo xoogaga Kurdiyiinta ayaa sheegay inay weerari doonaan Baquz marka laga daadgureeyo dadka rayidka, laakiin saraakiisha dhinaca xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ka walaacsan ilaa iyo 200 qoys oo ku xaniban deegaankaas. waxa ay sheegeen in milishiyaadka Daacish ee ku haray Baquz ay diideen inay caruurta iyo dumarkuba ay halkaasi ka baxaan.
Thank you.
habaysan wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idilan hay. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay 7 karan oo ay ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Labaasi qarax ayaa dhacay xilli ciidamada Ethiopia oo ka mid ah AMISOM ay dhexmarigeen magaalada. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan.
بسم الله الرحمن الرحيم سامحوا وادي ادب السلامه تاعي فيو اذن وما زلنا ان سي وحو دعهن اي هاد ارتوا قرحيه استبا سعودي ايا سي هريستي غاري اسمي دامن وقرح بيد معلن اي شعب كبار بير وحي له وغيستان ان لما حدس ولا فشلي عيدمدا امصوم كسغن بار بير خاصه كوبيتوبيا با حق لغا هلي درتيد كو فشلي ميل مغالده افكيدا قرحاس هوره ان لبا داو عم بيد دك ريت كسو غارين دد ديغان كا دوا een ciidamada amsoomna wax yalla ka soo gaartay igana dhaawacyo badnaa een qaraxii labaad wuxuu ahaa miinooyin taaki ay ku xabaaleen wadada magaalada dhaxmarto een meeshan masaajid IDC area marka labada miino een caadiyan ciidama miina baariyalla oo amsoom ah ayaa ma aragtay meesha mariyay way qarxiyeen minna ayadoo la qarxinin baa la soo saaray labana waa qarxeen een qaraxa marka saaki Allah uu naxariistay laba qof oo dadka shacabka ah waa ku dhinteen shan kalena waa ku dhaawacmeen laakiin ciidamadii way ka badbaadeen marka sadexdaadarkiisid kooxdaas tabar yareysay waa inay intay sameeyaan qarax ama gaari ka soo bixiyaan ama qof soo xiraan ama ay miino dhigaan in ay yiraahdaan ha qaraxdo qof walba ha ku dhinto marka ujeedadu saas weeyey laakiin ujeedada guracana waa laga hortagay
waa tahay laakiin wararkan soo gaarayo waxaa ka mid ah in dadka dhintay ay ku jiraan afar qof inay dhinteen saddex askarta Ethiopia iyo qof shacab oo xogtaasi ayada maxaad ku
maay xogta sax ma ahan xogta sax ma ahan haddaan ku cadeeyo annaga dhimashada waa laba shacab ah qof dumar ah iyo nin baa ku dhintay Allah uu naxariisto afar kalena waa ku dhaawacmeen xagga ciidanka miina baarka AMISOM ama ku Ethiopia laba qof oo dhaawac soo gaari baa jirtay laakiin wax dhimasho ma jirin xaqiiqda taa weey
ma laga yaabaa in Ethiopia iyagu ay khasaarahooda qarsadeen oo xaladeeda ay ka warheynin laakiin sida warka loo soo sheegay uu jiro
maya anay hadii aniga maanta mas-uuliyadeed oo kale wax kama qarsoomayaan oo ciidanka ama kan Ethiopia ha ahaada ama kaayada Soomaalida ha ahaada waa laba ciidan oo isku kaayamida markiiba booqashan ku tignay wixii dhacayna dhahayagan ku soo aragnay ma aha sida shacabka ay waxba la arkayay waxba la qaadayay waxba qarsoon ma arintaasan ku sheegay xaqiiqda saas weey
sida aad sheegtay qaraxyo isku xigxigay baa jiray oo baar dheera mid isku day ahaatay waa la fashiliyay iyo kan hadda miinooyinka say ku suurta gashay magaalada dhexdeeda in miinooyin lagu aaso
tii waa arin ciidamada amniga ee magaalada aan saarayno salaaxeeda laakiin haddana kuwan waa dad kula nool kulamida farsamo kasta adeegsanayo marka hore way u jiri jirtay dhowr jeer inay baar dheer qaraxyo noocan ama miinooyin ku xabalaan laakiin ciidamada geesiyaasha ah ayaa si adag uga howlgalay sanadkan dambe way deganayd marka arrintaas dib baan u baarayna bal halka khaladka ka yimid siday u suurta gashay inay magaalada dhexdeeda miinooyinka ku xabalaan cilladda halkay ka timid marka dib baan u baarayna laakiin waa arrin saa u dhacday bay ahay
maxamuud sayid aadan mudane madaxweyne ku xigeen marka laga tago qaraxyadan iyo arrimaha al-shabaab muddooyinkan gobolka gada ayaad ku sugnayd garbahare ayaad muddo soo joogtay haddana baar dheeraad ku sugan tahay sidee wax u jiraan ma arrimaha doorashooyinka ayay lugta ku haysaa socdaalkaaga
maya gobolka did mar walba hadii inaan booqarno oo aanu say dadka noloshooda tahay iyo maamulada iyo ciidamada iyo howlgallada say u socdaan baan dhiirigelinno aan dusha ku kulmarnay waajibaadkayga weeye doorashadaas la socotay waxaa soo horreeya golaha baarlamaanka golaha baarlamaankana guddi baa jiri doona la magacaabayo oo guddiga doorashada baarlamaanka iyo maaragtay madaxtooyadaba noqonayo guddigaas oo xeerkii lagu dhisi lahaana ee golayaasha dowladda meelmariyeen 7 xubnood oo dastuuri ah marka kuwan baa qaabayn doona qaabka baarlamaanku ku imaanayo laakiin aniga tagid waxay la xiriirtay dib u eegis maamuladii dib u habaynta ciidamada u diyaargarowga dadka inaan ku wacyigelina golayaasha deegaanka dhismahoodii oo soo socdo maamul ayaga ay doorteen oo sal ballaaran deegaan walba ugu hirgalo golayaal xeerkooda iyo nidaamkooda reha qaababkaas ayay aniga socdaalkayga ku saabsanay
magaalada Baardheere aad joogto khilaaf maamul ayaa laga soo sheegayey oo ismaandhaaf guddoomiyaha degmada oo mar hore aad bedesheen iyo isagii oo aad haddana soo celiseen iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore oo aad xilka u magacoodeen haddana ka biyadiiday in guddoomiyihii hore la soo celiyo isagana guddoomiye ku-xigeen lagu celiyo kaa xagee ayuu marayaa
runtii saas waa sida loo dhigay maayo ahayn maan baar dheer maamul baa ka dhisnaa xaaladihii degdeg ahaa lagu dhisay maamulkaana annaga waxaanu doonaynay in looga guuro maamulka istoorashada oo golayaasha deegaanka guddoomiyaha magaalada si maaragtay khalad ah ayuu meel xagga miidiyaha ugu hadlay ismaayaan ugu yeernay raalligelin buu ka bixiyey guddoomi ku-xigeenkana booskiisuu joogay marka warqad wasaaradda arrimaha gudaha kasoo baxday oo annaga amarkaanu siinay ahayd u yeeritaan guddoomiyaha baar dheer inuu soo galo kismaayo ahayd baa si khaldan u baxday markiiba waa ka daba hadalna waxaan yidhi warqadaas ma jirto khilaaf baa marka ka dhashay oo guddoomi ku-xigeenka baa yidhi anaa guddoomiyah maadaama guddoomiyihii uu khaldamo oo shaqada laga fariisiyey kadib kismaayaanu iskugu yeernay labadoodaba waqti dheer ishiro dheer kadib waxaanu go-aaminay in maamulka sidiisii kusii shaqeeyo inta laga gaarayo inaan dhimaadno degmadan oon dadkii bulshada la tashanno taas ayaa buuq waxa kasii abuuray ama amardiidaba sameeyey ninka guddoomi ku-xigeenka ahaa waa nimid waa wada hadalnay aniga iyo waftigaygii muddo dheer baan joognay wax baanu go-aaminno waxaan go-aaminay in guddoomi ku-xigeenka labaad oo gobolka uu si inta khilaaf laga xalinayo shirgudoon kasii noqdo maamulka degmada xagga dushana ka maamulo maamulka horena uu sidiisii usii howlgalo arrintaasoo bulshada inta 180 ay soo dhaweeyeen in yar oo tabasho ahna way jirtaa taana odayaashii waxgaradkan ka wada hadlaynaa waxaan rajaynaynaa inaan si fiican oo isafgarad ay waxwalba ku shaqeeyaan abyaalla
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. madaxweyneyaasha soomaaliya iyo burundi ayaa shalay ku baaqay in shir degdeg ahi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha waddamada ciidamada u soo diray soomaaliya. tallaabadanna waxay ka dambaysay kadib markii uu soo baxay walaac ku aadan ka bixitaanka la soo jeediyey in 1000 askari oo ka tirsan ciidamada burundi ay ka baxaan maamulka hirshabeelle deegaanada uu ka arrimiyo kulanka labada madaxweyne ee ka dhacay magaalada bujumbura kadib waxaa soo baxay in dib loo dhigo ka bixitaanka ciidamada burundi ee soomaaliya. hadaba qaybta labaad ee wareys dheer oo idaacadda v o a uu siiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxuu kaga hadlayaa dhismaha ciidamo u gaar ah maamulka hirshabeelle, dadaalada furitaanka wadooyinka xiran, iyo arrimo kale. haaruun macruuf ayuuna u warramay.
sida laga yaabo inaad muxuu ahay aad kala socotay ama warbaahinta ama social mediaha, annaga ciidankii ugu horreeyey oo hirshabeelle oo 200 usbuucan ayay ka qalin jibiyeen xerada tababarka Jowhar, 400 haddaan rabnaa inaan 200 ku xareyno beledweyne, 200 aan ku xareyno Jowhar. annaga ciidan gaara oo maamul goboleedka uu leeyahay oo ciidankaas ka horeeya ma jiro.
marka qorshihiinu waa maxay? ciidankani ma booliisba mise waa ciidamo militariya dagaalami kara oo al-shabaab la dagaalami kara mise waa ciidamo booliisa? bal qorshihiina wax yar ii sharax waxa aad doonaysaan damacsantiin dhinaca amniga iyo dhismaha ciidan maamuleed.
runtii sida hore aan u sheegay arrintan ka bixitaanka amisom ay ka baxayaan sektorkan ama ay ka baxayaan soomaaliya yacni hurda ka toos ayay u tahay soomaaliya iyo hirshabeelle. annagu haddii xataa dib loo dhigo ka bixitaanka waxaan bilowna diyaargarow, aan u diyaar garoobayno inaan degaanadaas aan la wareegno. ciidamadaas qeyb kamida oo muhiim ah waxay noqon doonaan ciidamo daraawiisha oo daraawiishtii puliiska ah, laakiin u tababaran inay mataqaanaa degaanadaas ama cadowga ka badbaadiyaan ama qabaa-ilka dagaalama kala celiyaan oo runtii daraawiishtii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. ciidamada kaleetane muxuu ahay waxay noqon doonaan ciidamo puliisa oo madaniya oo amniga suga, laakiin culayska ugu badan iyo hawsha ugu badan dabcan waxaa nala qeybsan doona ciidamada qalabka sida oo militariga oo shaqadoodu hadda ay tahay inay yani cadawga culayska ugu badan ay saaraan. Annaguna waxaan ugu talagalnay markii ciidanka militariga ah meesha ay qabtaan inaan uga hoos marno oo aan deegaanadii xasilino oo aan amnigii sugno oo wixii daqdaqaaqa hoo yar iyo aan muxuu ahayn aan ku aadno. Laakiin arrintu ma aha arrin mas-uuliyad gaara maamulka reer Shabeelle ee u fuusha ama maamulada kaleba u fuusha. Waa arrin Soomaaliya oo dhan ka wada baxayso, waana arrin u baahan in laga wada qayb qaato.
Waxaad wax yar ii sheegtaa dhibaato weyn baa ka taagnayd jidkan isku xiraya Muqdisho iyo Jowhar, gaar ahaan Balcad iyo Jowhar inta ka dhexaysa. Dhowr jeer buu go-ay, dhowr jeer baa mas-uuliyiin iyo ciidan iyo dad shacaba lagu laayay. Intaba marka jidkaasi ma xiran yahay jidad kale? Way xiran yihiin Jowhar ilaa iyo Buule Burde, waa xiran yahay Buule Burde ilaa Beledweyn wuu xiran yahay. Maxaad ka qabanaysaan furitaanka jidadka?
Xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo heer Shabeelle haysata. Waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo. Waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray, Nairobi looga shiray, Addis Ababa looga shiray. Hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu uu safaradan hadda uu ku jiro. Muhiimadda ugu weyn ay tahay waa arrin u baahan inta ciidamada Amisom aysan bixin diyaargarow, aysan mataqaanaa 2021 ama 2021 intaysan bixin in Soomaalidu ay isku tashato. Waxaanan rajeynaynaa haddii Ilaahay idmo 4 bilood ama 5 bilood oo hadda sanadka intaan Juun la gaarin, barnaamijkii jidadka lagu furi lahaa in ololihiisa la bilaabi doono, heer Shabeellena ay ugu horeyso. Arrintaasna wixii diyaar garow annaga xaggeena waa ka samaynaynaa. Dhinaca militariga iyo ciidamada qalabka sidana way samaynayaan, Amisomna way samaynaysaa. Marka barnaamijkaas waa barnaamijka hadda lagu guda jiro.
Waxaad wax yar ii sheegtaa, Al-Shabaab dad ay qorato miyay ka wadaa maamulka Shabeellada dhexe? Waxaan maqalay sababtan ku weydiinayo xoogag soo baxay oo la yidhaah Macawisley oo Al-Shabaab la dagaalama. Sababaha ay ula dagaalamayaan waxay sheegeen: kow, inay lacago iyo xoolo ka arursanayaan; laba, inay dhalinyarti iyo caruurtii ka qoran ee askarka dhigayaan. Bal arrintaa wax yarkaada.
Dhibaatada nimanka nabadgeedka oo Al-Shabaab ay ku hayaan Soomaaliya ama ay ku hayaan heer Shabeelle, Soomaalidu waa ka wada dhereegsan tahay. Al-aakhirkana dadku markii muxuu ahay la dhibo oo noolaa waayaan oo xoolahooda muxuu ahay ay dhaqan waayaan oo muxuu ahay beerahooda ay tacbo waayaan oo canshuuraad iyo mataqaanaa xoolo qasaba oo maalin walba laga qaadayo oo sakawaad iyo waxyaalo kale lagu sheegayo laga qaadayo, dadku marka dambe ayagaa muxuu ahay runtii meelkan arrintu ay ka gaaraysaa. Dadkaasuna badankoodu waa dad ayagu iskooda soo abaabulay oo arrimahaas ka dhiibiyey. Annaguna heer Shabeelle haddaan nahay, dadkii waa dadkii aan mas-uulka ka ahayn, waa dadkii shicibkeenna ahaa, waa dadkii dhibaatadeeda ayna taabanaysay. Waa ku qasbannahay inaan muxuu ahay dagaalkaas ay kula jiraan Shabaabka oo noloshooda iyo xoolahooda iyo naftooda ay ku badbaadsanayaan wixii aan taakulayn ka geysan karno xag niyadeed iyo xag gacmeedda inaan ka geysano, waa ku qasbannahay.
Maxaa fikradood ka aaminsan tahay sidaadaba ciidamadan maleeshiyadan la yidhaahdo Macawisleyda?
Runtii sidan kuu sheegay, Macawisleydu waa dad ayagu muxuu ahay mukulaal qol lagu soo xiray oo kale oo meel ay u baxsato weysa. Dadka haddii noloshoodii iyo ceelashoodii iyo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo mataqaana ganacsigoodii iyo socodkoodii, dadka haddii nafta loo keeno oo ay meel u dhaqaaqaan waayeen, dadku way caburayaan. Laakiin ugu dambeynta ciidamadu waa inay noqdaan ciidamo habaysan, laga warqabo, tababaran, wixii sharci uu fasaxaa og, wixii sharci u diidaa og, muxuu ahay abaabulan rajistar garaysan hoggaan leh. Ciidan kaasaa noqon doona. Annaguna waxaan wadnaa barnaamij fog oo Macawisleydaas dad ka mida ma aha kulligood laga soo xulay ciidamada lagu soo biiri doono, militariga lagu soo biiri doono, qoondada anagu Shabeelle aan ku leenahay, booliiska lagu soo biiri doono, daraawiista lagu soo biiri doono. Laakiin runtii cid kastoo caqli lehu waa ogtahay ciidamo maleeshiyaada oo qabaa'il markoodii hore ahaa, weliba degaan qabaa'il joogaaho, inaysan ciidan sii jiraa, inaysan noqon karin cid walba, waa ogtahay. Faa'iidadooda iyo dhibaatooyinkooduna ay marmar isla egyihiin ama kala badan yihiin. Laakiin hadda xaaladu meesha ay joogto, dadkaasu waa dad dantu ku kaliftay inay dagaalamaan.
sida la socoto ciidamada macaamisleyda mararka qaarkood siday sheegaan iyaga laftigoodu waxay taageero ka helaan ciidamada dowladda mararka qaarkood ciidamada Jabuuti iyo ciidamada kale AMISOM marka ma kula taa xilligan la joogo maadaama aad cadowada wadaagtaan inaad iskaashataan inay tahay mise waxay kula tahay haddii la taageero maleeshiyo aan cidna ka amar qaadan oo madax bannaan inay hadhow dhibaato ka iman karto
maymay waa iskaashanaa waana taakulaynaynaa waana isla dagaalamaynaa isku ujeedaana nahay laakiin arrintan ka hadlaayo waxay tahay mustaqbalka fog dadkaasu si aysan mataqaanaa raad haddana qabiil iyo raad maleeshiyaad aysan u noqon in ciidamada lagu soo biiriyo oo la tababaro oo muxuu ahaa sharciga la baro oo muxuu ahaa ciidan wanaagsan oo hoggaan leh inay noqdaan ayaan ka hadlayaa maahay xaaladda hadda lagu jiro ciidankaas waa ciidankeenna waa ciidan aan isku ujeedannahay waa ciidan aan isku cadownahay waa ciidan inaan taakulayno aan ku qasbannahay ayaguna dagaalka nala galaan
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in qeybta u dambeysa wareysiga madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare uu kaga hadli doono muranka diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya iyo xaaladda golaha iskaashiga maamul goboleedyada waxaadna wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo ee Britoole hadduu Ilaahay yiraahdo
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada Jabuuti wuxuu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaiil Cumar Geele wariyana v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti
madaxweynaha Jabuuti Ismaaiil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaadhay magaalada Jabuuti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Burundi madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankooda xoogga saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhiga kusimaha wasiirka Jabuuti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka Jabuuti ee garsoorka Muumin Axmed Sheekh ayaa goobta madaxtooyada Jabuuti kula hadlay saxaafadda
ilaaqaadka Jabuuti iyo Soomaaliya waligiiba heer saru ahaa halkii uu buuninimo kana joogaa madaxweynaha Soomaaliya shalay fiidnimo yimiday wuxuuna u yimiday wadatashi iyo is-arag uu madaxweynaha la kulmo wuxuu waa iska caadi oo waa badiyaa Soomaaliya iyo Jabuuti way wada tashadaan kol ay Jabuuti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadda la isku arko noqdo waa laba wadan oo walaalahaas aad ogtiinba marka wada tashiguna waa joogto weeyaan
waxyaaba la isla soo qaaday jiraanbadda maxaa laga wada hadlay
waxaa laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadaynta Soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa
kadib labada wasiir gaashaandhig ee Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa si wada jira iyaguna ula hadlay saxaafadda iyadoo hadalka ku horreeyay wasiirka gaashaandhiga Jabuuti Cali Xasan Bahdoon
marxaladii AMISOM nabadda Soomaaliya iyo arrimo guud oo badan ka qaybtan gaashaandhigu saabsan waxaa u badan qaybtii AMISOM in la tashado wixii ugu biirinayo amni baan talo leeyahaydu intaas ayay baan tahay
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe waan weydiiyay waxyaabaha la isla soo qaaday ayaa sidan igu jawaabay
dalka Jabuuti waa dal walaal aanu nahay labada madaxweyne waa heel walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan AMISOM sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaha ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMISOM ee dalkeena Soomaaliya sidii ayada sidoo kale iska kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada
wasiirka Soomaaliya ee gaashaandhiga oo wax laga weydiiyay safarka ay kaga soo laabteen dalka Burundi iyo arrimaha bixitaanka AMISOM ayaa sidan ku jawaabay
waxaan ka imaanay dalka Burundi oo runtii ka mid ah wadamada ee ka jooga ciidamadooda ee dalkeena Soomaaliya ee AMISOM ee TCC-da waxyaabaha muhiimka ahaa aan ku wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka Aljirka Al-Shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan waxyaabaha aan ka wada hadlaynay oo dalkaas aan u tagnay waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba'an ku hayay runtii geyiga Afrika gaar ahaan dalkeena Soomaaliya waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii Amazon ay u bixin lahayd ciqaabka ugu bixin lahayd meelaha Amazon ta ay banaysana waxa loo diyaarinay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan abnigooda insha Allah ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ee wax walba ay ku dhamaan doona
markii kulanka madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya protokoolkiisu soo dhamaaday waxa qolka qabiilada madaxtooyada dhamaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qayb galay kulankaasi iyadoo muddo 2 saacadood ku dhaw ay yeesheen kulan folkafoola oo gooni labadooduna isku yihiin u dhaxmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo duco xogogaali ay xaqiijiyeen in la isla soo qaaday xisadda hadda ka dhex ogan dawladaha Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada Djibouti iyo Soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arintaasi Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weyn naga dhegaysanaysaan waa VOA Ibrahim Haye maxay noo xiga
dhegaystayaasheena Jamaal waxaan u soo qabanaynaa heesta naftayda iyo codkii Zainab Cali
habeen wanaagsan dhegeystayaal gurra waxaad maqli doontaan xubinta umuuraha haweenka iyo qoyska sidoo kale doodii gabneed ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa cambaariyey dilkii maanta magaalada muqdisho loogu geystay ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maxamed cabdiraxmaan mursal kaa oo kooxo hubaysan ay ku dileen degmada hodan milishaadka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa beeniyey wararka sheegaya in uu kusimaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu magacaabo baarista la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiyey laba haween ah oo eedeynaya madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016 warkana ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska new york times kaasi uu sheegayay in madaxweynaha uu la hadlay matthew whitaker oo markaasi kusimaha xeer ilaaliyaha ahaa isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu dhiibo jeffrey berman oo xeer ilaaliyaha koonfurta new york madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar saxaafadda ay wax ka weydiisay isagoo ku tilmaamay war been abuura
ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa digniin ku siiyey milishaadka la sheegay inay weli ku harsan yihiin waddanka syriya ee daacish taageersan inay soo dhiibaan ama la dili doono baabuur badan oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxaa la sheegayaa in la geeyey deegaanka baquus oo waddanka syriya ka tirsan si loogu daadgureeyo dagaalyahanadaasi daacish ee dagaalka ka baxayo qoysaskooda ciidamada maraykanka iyo xogaga kurdiyiinta ayaa sheegay inay weerar ku qaadi doonaan baquus marka laga daadgureeyo dadka rayidka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay xusulduub ugu jireen sidii ay golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadaba uga heli lahaayeen saamiga ay ku leeyihiin oo ah 300 waxaana xilliyadii ugu dambeeyey ay haweenku aad u dhaliilsanaayeen tirada kuraasta laga siiyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay kuwaasoo ay sheegeen in la duudsiiyey qoondadii ay filanayeen haddaba maxaa u sababa in haweenku ay waayaan tirada kuraastii loo qoondeeyey waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo suldaan cabdicasiis cumar daad beyle oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir baarqab
waxaan isleeyahay laba qodob oo hadda aniga ii muuqanaya marka hore mid annaga xaggeenno haween ahaana oo ah gabdhihii baarlamaanka labada aqal noo galay oo weli aan xaqiijinin in maaragtay 300 laga dhigo dastuuri amase aan maaragtay doodo joogtaa iyo howlo muhiima oo u baahnaa in halkaas laga sii wado habacsanaan xaggeenna inay ka timid iyo dhaqanka oo inta badan maaragtay ragga soomaaliyeed oo gabdhaha marka horena ku awrkacsada kadibna kaga taga markii la gaa in maaragtay wax lakala qoondeeyo oo xisaab loo kala baxo waxaad arkaysaa marka dhammaan markii albaabada la wada xirto waxaa kasoo baxa natiijo aad isleedahay haweenka dhabarjabay ku tahay marka waxay ila tahay marka in hadda markaan fiirino doorashadii baarlamaanka labada aqal kadib markaan fiirino golihii wasiirada ama baarlamaankii kasoo baxay puntland markaan fiirino koontada aan ku yeelno koonfur galbeed taas waxay tusaale u noqonaysaa in aan waayi doono kuraas badan oo aan hayno iyo hadda jubbaland oo laftirkeeda laga yaabo hadday doorashada dhacdo inta hadda aan haysanaba inaan ka weyno marka waxay ila tahay taas oo sal ay u tahay dhaqanka oo aan waxba u ogolayn haweenka
haye suldaan beyle
qodyaa dhaqameedku wixii loo keeno oo lasoo xulo oo beeraha laga soo xulo bay gudbiyaan gabdhaha inay yaraadaan waxaa keena gabdhaha laftigooda ee dabax kuleh waayo deegaamada qabiilooyinka beelaha ka mid yihiin waxa wax soo xulahayo oo marka hore odaal intaan la gaarin beelaha soo xulahaya baa gabdhuhu dadkeeda ka mid yihiin ururada haweenka ka mida gabdhaha ka mida ugu horeeyana korna waxay keenaysaa walaalkeed iyo ninkeedii iyo aabaheed iyo wixii la mid ah. Marka odayaashu wixii loo soo gudbiyey bay gudbiyaan. Sidaa daraaddeed gabdhuhu ayaga eed iska galay oo isku yareeyey markoodii hore. Waxaan leeyahay markay baarlamaanka soo gudubto oo u soo gudubto golaha wasiirada, golaha wasiirada odayaal dhaqameed ma xulo, mana sameeyo. Waxaa la socotaan qoonto yar baaba laga siiyaa golaha wasiirada lafteeda. Waa kale oo intusada gabdhuhu ayagu inay isdhakrahayaan ayaga laftigood oo u baahan inay dib isu shiraan, isu habeeyaan oo codkooda doontaan ayaga laftigoodu. Haddii la yidhaahdo gabar iyo nin tartamaan, gabdhuhu wax ugu shubaan ninka. Beeg hadday wax waaqacan ka hadlaynaa.
Jawaahir, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu leeyahay haweenku iyagaan waxba isku ogolayn.
Ani waxaan aaminsanahay hadday golo wasiirta iyo haddii kaleba dowladdan waxay ku dhisan tahay waa 4.5 boqolkiiba soddon anagu waxaan u arkayna xal. Waxaan aaminsanahay hadday noqoto golo wasiir iyo hadday noqotoba oo dhaqameed marnaba kama marna. Wuxuu ku hayaa bays wasiirka la keenayo waxaa lagala tashanayaa xildhibaankaas, xildhibaankaasna salka wuxuu ku hayaa odaga dhaqanka oo cidda iyagu ay rabaan ayay meesha geystaan. Waxa annaga hadda noo muuqanayo walwalka waliba aan qabo waxay tahay 2020 markii la gaaro maxay ku dambayn doonaan nambarka hadda wanaagsan ay gabdhuhu gaareen, ma helaynaa ma soo weynana. Marka inta mar walbaba talada ay gacanta ugu jirta dhaqanka, wuxuu yiri haweenku ayaga wax ka dooranayaan 51 qofood ayaaba gabdhaha inta laga siiyada aragtay. Marka meel walbaba waxaa meel aanan ka muuqan karin ayaa nambarkeenu yaala. Dhibaatadan haysataa marka waxay salka ku haysaa aniga markaan reerka dhashay, reerna aan u dhaxay, kuwa aan ka dhashana waxba nooma ogola, kuwood u dhaxdana waxba kuma siinayaan. Waxay leeyihiin reerebale gabadhan ka soo jeeda. Marka inta aan kala qaybsanahay oo hooyada iyo ubadkeedu ay laba qabiil ama laba qaaradood ku kala nool yihiin, waxba kama soo baxayaan. Marka anuu waxaan qabaa gabadha Soomaaliyeed waxay wax ku heli kartaa doorasho cod iyo qof ah ilaa dalku uu ka gaarana waxay la tahay ma iman karaan stagekan u baahan. Odayaasha dhaqankana isku dayaan in ay ka guuraan inay u maaragtay kala fogeeyaan laba qof oo u siman cadaaladana waxay ila tahay. Marka dalka cadaalad darro burburay, weli gabdhaha Soomaaliyeedna cadaalad darran tabanayna.
Suldaan Bayle, sida Jawaahir ba tilmaamayso, haweenku waxa ay qabaan in odayaal dhaqameedku ay caqabad ku yihiin kuraastii ay ka heli lahaayeen golayaasha dowladda. Adigu sidee u aragtaa?
Odayaal dhaqameedku shaqo kuma lahan. Waxaan kugu iri aad u dhadhansha eriga ka wax la kontonka iyo kowdaba ka soo qaad. Kontoni kowda beeraha laga soo xulaayo. Marka la soo xulayo beeluhu odayaal maana waa shacabkii. Waxaa weenka dhalinyaradii, culumadii, aqoonyahamadii, gabdhihii, dadkii baa soo xulaayo. Dadkii markii la soo xulay kontoni iyo kowda la soo xulayay caarada kowda ee xulaysa kontoni iyo kowda gabdhaha ahayd oo hooyada ahayd guriga hooyada ka soo baxay. Dhageysaad, gabdhihiiba ay waxa isku xaqiireen maan ku yiri in mid walba wiilkeedii iyo ninkeedii ay keentay walaalkeed. Way ordi soo dhigtay markii doorashadii timid kadib ay ku baraarugeen waa facekan kowaad. Odaga wixii loo keenay gudbiyaa walaa ma soo xulo wixii bulshadu beer soo xusho oo isku soo raacdo buu u soo gudbiyaa. Markuu soo gudbiyo baarlamaanka u soo gudbana baarlamaanku waa la wareegaa xaaladda oo waxba laga moodiyo. Jawaabka qoontaa jirtay la sameeyay haddii kulliga gabadha laga soo dhigilaana oo gudbin lahayn, haddii kala baraka soo dhigilaana oo gudbin lahayn, dad qalay isku qoran oo la soo xulay oo intaas ka kooban ururada haweenka iyo aqoonyahamada iyo culumadii iyo dhalinyaradii baa soo xulay dadkii keenay kusoo kowdii. Kontiniyo kowda gurigii laga soo xulay baan ku yiri baan soo gudbinaa anaku. Marka eedaas maray gabdhuhu inay yaraadaan eedeeda waxaa la gabdhaha laftigoodan ku yiri.
Waa ku gartay ugu dambeyntii xalku muxuu yahay Jawaahir baa?
Xalka intaan la gaarin waxaan qabaa haday noqoto dhaqaalahana dhaqaalahana lagu reebay. Labo, siyaasiyiinta laftirkooda 50% markii la qoondeynayana cadaalad darray ahaydo 25 iyo 25 lama dhiin. Qabiilka qoyska hoose jufada xulaya iyo kan 50% maartay 130 kuu ku jiro decision makarada ugu dambeeyay gabdhuhu waxba kuma leh. Kaaba qabiilkana waa oday, kan siyaasada soo qondeeyna waa rag. Waxay la tahay dhan walbaba iyo dhaqaalaha oo intooda ugu badan lagu iibsanaayo gabdhaha oo ay fiirinayso inay shilinkaas maanta ilmeeda dabka ugu shidato ayada. Marka waxaan is leeyahay dhan walbaba gabdhaha Soomaaliyeed laga dulmiyay, anaguna waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Halkan waxaan u arkaa in dalkan aan wada leenahay haweenka Soomaaliyeed loo ogolaado in ay ka mid noqdaan miiska talada inay yimaadaan si dalkan uga baxo dhibaatada iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa.
Suudaan beele gabagabadii aan maraynaa adigoo soo koobaya dhinacaaga xalku muxuu yahay shireysha haweenku ay ku heli karaan qoondada ay leeyihiin xaq u leeyihiin
waay taa in haweenku qabsadaan codkooda anaga ah odayaasha in markii la soo gudbiyo ku yiraahdo odayaalo leeskan la soo gudbiyo waa ka maqanahay si loo garsooro in gabdhuhu ay halaan oo codkooda u isteegaan oo difaacaan oo odayaashooda ku afbaraan in la soo bulmay si loogu celiyo dulanka hadii gabdhuhu raali oo mashruucada ay keenan lay soo qoreen kulli haday rag iyo gudbinayna kulli haday gabdh iyo gudbinayna kulli haday anigu waxaan odayaasha soo gudbinayay inta dhex galay qabiil ma soo xulanayo waraaq qoran iyo dad tirsan baa la ii keen inkastoo guriga aan ka soo xulay gabdh ku jireen hadana kuwa laftigooda isku seeska wuxuu yahay inaan odagu dadka xuli karin in soo dhex geliyo oo shaqsiga go'aanka ugu dambeeyay loo soo xul inuu soo gudbiyo marka waxaan leeyahay xalka ugu dambeeya wuxuu yahay gabdhuhu qoontadooda ha ilaashadeen cadaaladana ha la marsiiyo ha la siiyo dulanka ugu weyn oo gabdhaha saaran waa dhexdooda waayo isma doortaan gabdhuhu totalba runtigan la agmar isma doortaan haddii shawaar baa soo istaagto oo marasha noqoto kon boqol gabdhooda taagan dhibaanadaha laba keeni mayso xagdhowada doonahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo suldaan cabdicasiis cumar daad beyle oo ka mid a odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kaas qoysta ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markan kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti igu ah nasro xasan cali oo loo yaqaano nasri som oo ah gabar dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo deggan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Nasro waa gabar samaysa agabka ay dumarku jirkooda marsadaan si ay isugu qurxiyaan oo la yiraahdo Nasri Som. Hase ahaatee sheekadan caawa idin kaga haya Nasro ma aha tan la xiriirta agabkeeda qurxinta ee waa sheeko laga yaabay in intiina dhegaysataa ay aad u xiiso gelin doonto. Nasro waxaa maalmo ka hor intii aanay guursan dhammaadkii sanadkii tagay ee 2018-ka ay lacagtii ay ugu talagashay in ay ku kharash garayso xafladda arooskeeda waxa ay siisay dad Soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka. Nasro waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska ee caawa ay uga sheekeynaysaa waxa ku kalifay in lacagtii xafladda arooskeeda ay siiso dad tabar daran, arooskeediina aanay isugu imaanin dad badan si loogu mashxarado. Talaabadaasi ee qaaday darteed ayaana Nasro horaantii bishan waxaa magaalada Columbus lagu guddoonsiiyey abaalmarin. Nasro, ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka Soomaaliga v o a. Marka xiga, bal waxaad noogu bilowdaa abaalmarinta lagu siiyey?
Haddii aan dha waxyaabahana qabtay waxay noqonaysaa dee wax ana aan qabsaday ama aan keenay kuma imaanin. Waxa aan lii guddoonsiiyey abaalmarintaasi bulshadeeda Soomaaliyeed sida quruxda badan ay markasta ii support gareeyaan ayaa marka hore u mahad celinayaa. Waxaad aanaan isdhihi karo waa qabatay oo aada u weyn ma jiraan aan isdhihi karo waa lagu siiyey, laakiin maasha allah waa u mahad celinaya walaalihii siiyeen. Intaas ayaan oran karaa. Waxaad aan dhihi karo ama aan sheegi karo ama waxaasaan ii siiyaa ama waxaasaa qabtay ma jiraan. Waxaan rajeynayaa wixii hadda ii siiyeen wax ka weyn aan sameeyo insha allah haddii ilaahay iraada.
Waa tahay, si kale dhegeystayaasha aan ugu sheegno, abaalmarinta marka lagu siinayo waa lagu yeeray, marka lagu siinayay dad baa joogay oo marti sharaf kaloo la casumay. Marti sharaftii marka bilada lagu siinayo maxaa loo sheegay?
Run ahaantii aniga social media ayaa waxyaaba badan soo geliyaa, inta badanna way igaga mahad celiyaan waxyaabaa aan soo geliyo, laakiin qof bini aadan speaker ama hadda aan speaker waxaas ayaan qabtay waxaas ayaan qabtay ma jiraan, laakiin qalbigay waxaan aaminsanahay in wax yar aan qabtay aan rajeynayo sanadaha soo socda waxyaabaha aan hadda qabtay waxyaaba ka weyn aan qabto communitygeygana aan kusoo kordhin doono waxyaaba cusub ay la dhacaan.
Nasro, waxaa laga yaabaa inkastoo warbaahinta bulshada baryahan dambe aada loo isticmaalo oo ay noqotay meel ay ummaddii caalamka oo dhan si dhow ugu wada xiriiraan iyagoo gees walba oo caalamka jooga, haddana waxaa laga yaabaa weli dadka qaar iyo qaar kaloo badan oo ka mid a bulshada Soomaalida inaysan weli fursad u helin ama duruufta aanay u saamaxayn in ay daqiiqad walba wixii lasoo geliyo ee warbaahinta bulshada aanay helin. Marka taas darteed ayay muhiim u tahay in inta aysan gaari karin idaacadaha ka maqlaan. Waxaan maqlay waxyaabaha lagu doonsiiyay bilada inay ahayd lacag aad naftaada ugu tala gashay in aad ku tamashla tagto. Haddaan si qaldan u dhigo waad sixi kartaa. Lacag aad isugu tala gashay inaad ku tamashlayso xilli ay weliba mudan tahay in la tamashleeyo, inaad isu quur weyday oo aad wax kale ku qabatay, ma jirtaa?
Ha, way jirtaa.
Maxay ahayd lacagtaasi?
Waxa ay ahayd arooskaygii ay ahayd inaan xaflad anigii habrartusma ilaahay qeyr badan ha siiyo. Anigoo marka horeba ku tala jirin, waa dareemi kartaa marku qofka guursanayo dad badan ayaa ka waalo, ama waxaa lagu leeyahay magaca leedahay waa lagu yaqaanaa, ama maxay ahayd oo saana tahay aroos qatar dhigo kan samayso. Anigoo ku tala jirin gurigeyga wixiiga dhan markaa dhamaystay baa niyadeeda kumaysi jirin inaan aroos dhigto, laakiin markaas waxaan ka fikri jiray inaan masaakiinta caawiyo. Markaa dee qof walba wuxuu leeyahay asxaab iyo ahil qaar iyo dad badan. So markii aan u bandhigay waa laga waalay, waxaa yidhahay Allah adigoo magac leh, adigoo nasir sooma ah, adigoo kan ah, adigoo heli kara inaa aroos khatar aad dhigatid, maxaa ku diiday, maxaa qaranaysaa? Asxaab badan dee markuu arooska laba bilan bil ka dhimanyahay magaalada waa lagu maqlayaa, qof walba wuxuu ku leeyahay ma aroos dhiganayna, maxay aroos u dhiganaynana, maxay qaranaysaa? Waa aragtay hadallada dadka bulshada ay ku dhahayaan. Anigo oo taas ka yar ka cabsanaya dhahayo maxay ku keeni kartaa? Haddana marka dambe ramadaan ay ahayd, habrar tusma wacay
raalihow habrar tusma dhowr goor waad ku soo celisay habrar tusma, bal dadka u yara sharax si kooban.
Waa habar yar abwaanad ah oo aan aada u jeclahay oo qalbigeyga ku intahay. Habeenka xafladda xitaa meesha way ka sheegtay. Waa maama aan aada u jeclahay, bulshooyinka dhanna ay yaqaanaan. Waa habar yar abwaanad ah, gabaydo, maasha allah, qof aad igu qaali ah waaye
oo reer ohaya ah,
ereer Columbus ah.
Waa gartay
marka ma dhihi karo dee qof tusmo ma ugu wici karo dee habariir inaad ku qasbanaa sida hooyadii camal ay sharaftay inay qimasay. Marka aftigii umaana sheegan ramadaan ahayd, waan baxay meeshiyaan tegay, waa la soo ballamay everything waa la tusay, lacagta anigoo bixin rabo oo maxay aheedu wiilka aan isguursanayna wuxuu igu dhahay ns inaa diyaar u tahay, diyaara kula ahay. So adiga ayaa iska leh go-aanka. So anigi waa iska walwalay, masaajidka iska aaday, saqaara tukaday, subaxi dambe habar tusma wacay, ilaah khayr hasiiya habar. Waxaan dhahay suusaad damacsanahay, maxay kula tahay ina masaakiinta lacagta arooskaygii 10,000 la yidhahay hoolka, haddaan dib ugu celiyo masaakiinta? Habareer waxay tiri habareer weeba qaraacanti weeba oosego, maama aad u qalbi fiican waa habar tusmo, ilaah khayr hasiiya. Waana qof aad dadka u sadaqada u aruurisa, markasta masaakiinta wax qabanaysa ama qof dhiban markasta ay wax qabanaysa habar ila soo sirtii baan dhihi jiray.
Marka 10,000 dollar waa holka, waa qolka keliya kiridiisa xaflada lagu qaban lahaa.
Yes, cuntada aan cunto badan lagu siinaynin ama waa aragtay gaalada marka usta cunto yaryar waxyaabihi dhulka ku keenaya.
Marka tobankaas kun wuxuu ahaa qolka keliya ee raashinkii kuma jirin arooska?
Kuma jiro hoolka waaye, hool weyn oo qurux badan waaye. Marka maskaxdeyda kumayba soo dhicinba waxaas dhan, waxaa kuu harsan sharaxaadii ka gooni ah, waxyaabihi kale lagu qabanayo, hoosha aaday u badnayd, waxaa adol ku tala jira. Haddana dad waxaa jiro kaanii jibinayo. Marka qof walba ka hor imaada waxay ku leeyihiin arooskaaga goormi waaye, aroos noocee dhigan doontaa taloo nasri samey. So taas waxyar walwalayay gelisay, laakiin alxamdulillah istiqaaradii markaa tukaday abtigaygana ila hadlay habar tusmana sbood badan ay siisay habar waxba kaama gelinay tiri dadka waxaa tahay bulshada way ku taqaanaa. Marka ka socoy tiri waxbana ha dhigan aroos. Marka caqabado badan waa la kulmay alxamdulillah.
Marka waxay kugu dhiirageliyeen lacagtaas aad hoolka ku kiraysan lahayd ee arooskaaga, in meesha adiga aad qalbigaaga uu ku san yahay inaad u isticmaasho, laakiin dadka aada dhegaysanin?
Ha, ani marka hore niyadeeda weligii waan jeclaa inaan masaakiinta caawiyo. Arooskeyga ka horna dee ilma agoona masaakiin oo xiriyaa qofatu joogo iskuul iyo dugsi, meela wax ku bartaan baan dhul u gadnay, u dhisanayna wax ku bartaan, ciidahoodii wax kasta u sameyna.
Oo xageeya?
Marka xiriyaa qaxootiga xagadheer.
Waa gartay.
Marka badanaa waxa adigoo jecel haddana waa lagaa bedeli karaa. Soo waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo qof kasto, aroos keli maahan, haddaa hami leedahay ama horumar aragtid, dad badan ayaa kaa hor imaanaya. Laakiin dadkaas kaa hor imaanaya waa inaad iska dhegatirtaa haddii aragtid inaad horumar gaartid ama wax caqabsid.
Waayahay Nasr, waxaad ii sheegtaa marka weli dadka umaad sheegin lacagtaas 10,000 dollar ahayd qaybta ka ahayd xafladii arooskaaga, hoolka lagu kareen lahaa arooskaagu ka dhici lahaa, wixii aad ku qabatay bal dadka u sheeg.
Alxamdulillah, marka hore ilaahay maxaad iska leh oo markaas igaradsiiyey iguna aadiyey halka wanaagsan. Lacagtaas Kismaayo magaalada Doha ayaan u dirnay wadaadka oo Sheekh Mukhtaar asagan ilaahay khayrasiyo oo mahadcelinaya, oo arooskiiga xiriyaha qaxootiga wax kasta u tirsado ama arooskii ka horbo ويقول شقين جري المها شارتيجا إن أسجع معه تدري مال شريقة حوتي وأنا كسماعي كسو كري كسو برباري مال حافظ أنا أوده وبدر له أيو ضد بدن عنده على أما مساكينة بيدو يدرس إن شاء الله يوتيوب كي كجران ويدعمك رام ولا لهم إن لعبت اللوقي بيه إن سدوا كل مقدشو ولا على كل كسوغن أو أي غن عيل وبهناي إن لقى عبيه سدوا كل بلدوين مركب ويشكو مال بدن أيه الله وتدري أو يشكو ججرو مركب الحمد لله لعبت سدوا سيكو بحري قارن هالسي عنتي كونان إن هويو دمتي أو المهري كأمن راعين أو كله وحلال الله وقبتي مركب الحمد لله أرزق كلمة هالمركب استوى حمتاعنا هاي إن كومينتي الصوماليات وحير ولاهي سينا وحكسير
marka 10,000 dollar intaas oo meel u kala qaybsantay miya baladweyn kismaayo muqdisho qayb ka mid ah xariiqaha qaxootiga xagar dheer 10,000 dollar intaa u kala qaybsay
alxamdulillaah intaas ha intaas way gaartay wax badan oo qabatay
marka dadka aad lacagtaas siinaysay een leen baahida way badan tahay dadka baahan way badan yihiin dhibaatooyinka meel kasta ka jirta hal qof qarash yar oo arooskiisi uu ku qabsan lahaa dadka ma wada gaarto marka dadka yaraad siisay sida ku xulatay
waxaan ku xushmad lahaan aniga because hadda ninka aan masuulka oga dhigay in oo xariiqaha qaxootiga jooga aqoon u malee waligeena ma arkeen gabar alaabteeda iyo gado business fuusiye aan la dhaho Sweden joogto ba maalin ka sheekaysanayna 2017 ke een hadii ilaahay yiraahdo product badan because aan business aan leeyahay product iyo sub makeup line makeup ayaan gatay oo aan soo saaray so marka waxaan dhahay waxaan jeclahay in ilmaha agoonta caawiyo dadka curyaamada ah in dadka dhibaateysan wadamadan anaga aan joogno waxa aad uga tirsigeliya dadka curyaaminta ah marka anaga oo ka sheekaysanayno ba walaashay waxay tiri nasro hadaa doonaysid anaa ninku hayo oo qofkii jooga oo wadaada sidii aniga marka igu xirtay marka wax u baahdo ilaan qof aamin ah way adag tahay sidii lagu helo
aad iyo aad
marka waxaan dhahay maadaama ilaahay horta qeyraasi gabadhaas walaashay waxa adiga miyadeedu ku jirtay laakiin ani waxaan dhahay afrika marka adiga tagtid haaso laakiin ayada ayaa ii sheegtay fawziye aadan aadi u mahsantaa gabar masuulka ah alaabteeda u diray Sweden marka sidii ninkii ugu xirtay ninkaas marka sadeeta bay dhawe xitaa mar uu tagay ceel la qodayo naga caawiyay marka asagaas aan ku xiranahay hadii ay noqoto inaan xamar qof u dirno marka alxamdulillaah sidaas ayaa noogu suurtagashay waana jeclahay maantada la joogo hadii aan arko qof Soomaali ah ama la caawinayo ama masjid la dhisayo ama wax kasta la sameynayo inaan garab istaago adduunku wax yar waaye nimcada ilaahay ku siiyeena markasta si banbaan inta kaaga bixi lahayd waxaa fiican inaad dadkaaga dib ugu celishid
maxaa 10,000 aad arooskaaga u qoondaysay iyo baahidan mabaahidii baa ku soo beegantay mise adiga isu quuri waayey in iyadoo ay jiraan dad baahan inaad 10,000 aad adiguna aad aroos ku tumato
een horta alxamdulillaah markii hore niyadeedii maba ahayn baan intaan dad intaas ku keeno oo hool kristo oo lacagta ilaahay uu nasiiyaa ama nimcada ilaahay nasiiyaa ama nolosha ilaahay uu naga nasiiyay dad badan oo waxaa jira naga daran oo aad u rafaadsan oo baahi badan hayso lacagtaas ku tumanayna ama ku bashaalayna ama aan niyad iskaga keen jirto hiblaayay hal ugu dhaaro qurux badan ayay sameysatay ama magac ku yeelo magac kuma yeelanaysa shaaf daran ba ka soo raacaysa adigoo social media lagugu wadwado lagugu caycay marka baahida ayadoo jirtay haddana ma aheen go'aankayga in aan intaan dad isku keeno berina sawiradeeda social media la dhigo laguna caayo dambiniga soo gaaro laga yaabo ilaahay inuu igu ciqaabo marka namcu ilaahay ku siiyay haddii aad si fudud iskaga ciyaartid waxaa laga yaabaa beri inaan ka shilayso gabdhad badan waan arkay intay aroos qatar dhigteen dhaho kuma qanacsaneen wallaahi waan ka shalaayaa ayagoo 10 ciyaal dhaleen ama 5 ciyaal dhaleen markii arooskeygii markaan dhaysaan aad damacsanaan kuwa qaar waxay dhahayeen wallaahi ana arooskeygii qatarta ka shalaayay nasal waqti aan sameeyneysa
hadda waad guursatay soomaaha arooskaagii uu dhacay
alxamdulillaah waa guursaday
laguma na tumin
amay wallaahi tumid waxa uga baahana ma lahan alxamdulillaah duco iyo waxa ka dhiragnay iyo dad badan oo markasta inoo soo hambalyeynayo waxaana gabdh kasto Soomaali ama gabar kasto aan u rajeynayaa wax walaalka uu u baahan yahay wax bari ceebkaas uu gaaraysa ama caay aadan lahayn lagu sameeyo inaad ka waantoodid oo dadkaagii iyo dalkaagii iyo ehelkaagii iyo dad badan oo u baahan jiro aad dib ugu celisid adigana ajir iyo qeyr badan aad kaga faa'iideysid
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Nasro Xasan Cali oo loo yaqaan Nasri Som oo maalmo ka hor intii aanay guursan dhamaadkiisana tii tagay 2018 ee lacagtay ugu talagashay inay ku qarash garayso xaflada arooskeeda si sayda Soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka taa darteedna abaalmarin lagu gudoonsiiyay horantii bishan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaad idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaas uu nagala socotaan dhigistayaal waa baahinteena fidnimo oo idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga VO ee Washington. Haatana ku soo dhawaada heesta Caku iyo Xabiib Xasan.
taas oo filaya in badan oo kamid ah ay ka heleen waxay gunaan duheyd fanaanada Xabiib Xasan Tuuxo idaacaddeenii fiidnimo Ibraahim Xasan Danduray iyo Nigo Jamal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinay dhigaysiyaal tan iyo virtual lixdii barka arunimo dhamaantii isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
Thank you.